kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, inflation data ng Australia, pinakamalala sa loob ng 31 taon. Inaantabayan ng climate bill, ilalabas na ng Albanese government. At sa Pilipinas, Pinas lakas COVID vaccination campaign ng Department of Health, umarangkada na. Sa detalye ng mga balita, maitatala na ng Australia ang pinakamalalang resulta ng inflation sa higit 31 taon na may mataas na mortgage at lending rates. Ilalabas ng Australian Bureau of Statistics ngayong araw ang Consumer Price Index data para sa June quarter, ang panahon kung kailan naranasan ng mga consumer ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Napagkasunduan naman ng financial market ang annual inflation rate na 6.2%, pinakamataas mula Desyembre or December quarter ng taong 1990. Sa ibang balita, ilalabas naman ni Climate Change and Energy Minister Chris Bowen ang inaantabayan ng climate bill, isa sa unang bahagi ng batas na sinusulong ng pamahalaang Albanese. Nakamandato sa ilalim ng batas ang 43% emission reduction sa taong 2030 at ang net zero sa 2050 maging ang 82% renewables sa grid sa 2030. Inaatasan din ang Independent Climate Change Authority na mag-abiso sa nagiging estado ng bansa sa pag-abot ng mga target. Sinabi ni Ginoong Bowen sa 7 Network na kahit tutulan ng oposisyon ang panukalang batas, kumpiyansa ang pamahalaan na magiging maayos ang kanilang pakikipag-usap sa Greens.
We've had a few discussions, and those discussions have been based on the principles that the Prime Minister and I have outlined, that we're going to stick to our mandate. We're going to stick to what we told the Australian people we would do. That's not up for negotiations.
Samantala, humarap naman si Ginoong Anthony Albanese sa unang panggigisa ng oposisyon bilang punong ministro sa question time ng parlamento. Ito ang unang pagkakataon para sa bagong talagang speaker na si Milton Dick at Senate President Sue Lyons na usisain ang mga nasa posisyon. Magkakaroon din si opposition leader Peter Dutton ng pagkakataon na magtanong sa bagong Labor government. Ang mga miyembro ng House of Representatives crossbench ay bibigyan naman ng tig-tatatlong katanungan. Kinumpirma ng federal government na mayroong higit 1,000 aktibong COVID-19 outbreak sa mga aged care facilities sa bansa. Higit 6,000 residente at 3,000 manggagawa naman ang kasalukuyang nagpositibo sa virus. Sinabi ni Aged Care Minister Annika Wells sa Sky News na nauna nang nagpadala ng antiviral medication sa ilang aged care homes bilang paghahanda sa outbreaks. Aniya, nakakadagdag sa kumpiyansa na malaman na tumataas naman ang bilang ng mga residente na nagpapabakuna ng ika-apat na dose.
I don't think I'll ever be comfortable until we hit 100%, but it's difficult because we've got teams that go into these facilities, and when there's an outbreak, obviously you can't send the team in, so they've got to go back and back and back each time. I'm heartened by the fact that our vax rates have gone up significantly. I think we've crossed more than 20% increase since I took the role, and Mark Butler and I wrote to facilities asking them to drive up those fourth round doses.
Samantala, maari namang mapigilan ang mabilis na pagkalat ng monkeypox ayon sa isang opisyal ng World Health Organization. Idiniklara ng WHO's Director General bilang isang global health emergency ang outbreak. Ito na ang pinakamataas na alert level na ginagawa para makaipon ng mga kailangang gamit at makipag-ugnayan sa mga bansa na magpapabilis sa pagkontrol at pagkalat ng sakit. Sinabi ni WHO Monkeypox Technical Lead Rosamond Lewis na mahalagang maalis din ang stigma at diskriminasyon sa mga taong tinatamaan ng sakit para hindi sila matakot na magpagamot.
We do at this moment still believe that this outbreak of monkeypox can be stopped with the right strategies in the right groups. But time is going by, and we all need to pull together to make that happen. Because at the moment, the outbreak is still concentrated in groups of men who have sex with men in some countries, but that is not the case everywhere. It is really important to appreciate also that stigma and discrimination can be very damaging and as dangerous as any virus itself.
Balita naman mula sa Pilipinas, sa bayang inilunsad ng Department of Health nitong Martes ng hapon sa buong bansa ang kanilang Pinas Lakas Booster Vaccination Campaign. Katuwang ng DOH ang local government unit sa launching ng naturang kampanya na naglalayong makapag-administer ng COVID-19 booster shot sa 50% ng eligible population ng bansa sa susunod na 3 buwan. Una nang sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergeri na ang Pinas Lakas Booster Vaccine Campaign ay naglalayong magbigay ng booster shot sa 23.8 million na eligible na mga Pilipino sa loob ng 100 araw ng Administrasyong Marcos. Sa palitan naman ng salapi, ating alamin mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay pwedeng maipalit sa 56.18 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 39.08 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules sa Perth, may mga pag-ulang mararanasan na 20 degrees. Sa Adelaide, maulap at 16 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulan din at 15. Sa Hobart, uulanin at 14 degrees. Maaraw naman sa Canberra at 15 degrees. Habang maulap sa Wollongong at 17. Sa Sydney, maaraw at 17 degrees. Ganun din sa Newcastle at 18. Maaraw din sa Brisbane at 19. Maulap naman sa Cairns at 27 degrees. At mananatiling maaraw sa Darwin at 32 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan ang mas marami pang talakayan sa pagbabalik ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.